Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppekursust. Oleme pühakirja selgitamisega Apostlite tegude raamatu 27. peatükis. Täna saame kaasa elada Pauluse tormisele mereteekonnale Kaisariast Malta saarele. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Apostel Paulus oli appelleerinud keisrile. See tähendas, et ta pidi oma süüasja käsitlemiseks minema Rooma. Pikk vanglas viibimine oli lõppenud. Loen Apostlite tegude raamatu 27. peatükist esimese salmi. Kui oli otsustatud, et me purjetame Itaaliasse, anti Paulus ja mõned teised vangid üle keiserliku väesalga pealikule nimega Julius. Jutustus läks taas meie vormi, mis tähendab, et Luukas on koos Paulusega. Ta oli saabunud koos Paulusega Jeruusalemma, aga kui Paulus läks templisse ohverdama, siis läksid nende teed lahku. Ehk oli Luukas veetnud need kaks Pauluse vangla-aastat kusagil Juudeas või rännikutasandiku piirkonnas ja kui Paulus lõpuks otsustati saata Rooma, läks ka Luukas temaga kaasa. Juliuse nimeline sajapealik, kellele vangide viimine ülesandeks tehti, vastutas nagu tollajal kombeks oma eluga, et vangid ei põgeneks. Loen 27. peatükist teise salmi. Me astusime siis Adramyttioni laevale, mis pidi purjetama Aasia sadamate kaudu ja läksime merele. Meiega oli ka makedoonlane Aristarhos Tessalonikast. Aristarhost mainiti juba seoses mölluga Efesoses. Seal pidi ta peaaegu elu kaotama üksnes seetõttu, et ta kuulus Pauluse sõprade hulka. 19. peatüki 29. salm. Adramyttion, kust laev pärines, paiknes Väike-Aasia läänerannikul, mitte kuigi kaugel Troasest, kus Paulus oli äratanud ellu noore Eutühose. Seega oli laev ilmselt teel oma kodusadamasse. Teekonnal külastas ta ka teisi Aasia maakonna sadamaid ilmselt laadungi lossimiseks. Loen 27. peatükist kolmanda salmi. Ja teisel päeval me randusime Siidonis. Julius kohtles Paulust lahkesti ning andis talle loa minna oma sõprade juurde, et need saaksid tema eest hoolitseda. Esimeseks teekonna sihtkohaks oli Siidon, mis paiknes umbes 130 kilomeetri kaugusel. See tähendab, et tuul oli soodus. Sajapealik kohtles Paulust hästi arvatavasti sellegi pärast, et teda polnud veel üheski kuriteos süüdi mõistetud. Pika vanglas ja ahelates oleku tõttu vajas Paulus ka hoolitsust, mida ilmselt märkas ka Julius. Loen salmid 4 ja 5. Ja kui me sealt olime läinud merele, purjetasime Küprose alt mööda, sest tuuled olid vastu. Ja purjetades üle avamere, mis ongi Liikia ja Pamfüülia kohal, me saabusime Lüükia mürrasse. Luukas on teinud merereisi kohta täpsed ülestähendused, mida peetaksegi antiikmaailma kõige paremini säilinud merereisi kirjelduseks. Kuna laev lähenes Küprosele lõunast, pidi tuul sel ajal puhuma põhjast. Küprose varjust edasi jõudnud saabus laev lõpuks müürasse, mis oli tol ajal tähtis laadimis- ja lossimiskoht. Lühim tee Siidonist müürasse läks lääne poolt Küprost. Seda teed pidigi laev algul minema, aga vastutuul sõndis ta mööduma saarest ida poolt. Neiviisi oli lühem maa sõita vastutuult mandri varju Kilikia ja Pamfüülia kohal. Loen kuuenda salmi. Ja kui pealik leidis sealt Aleksandria laeva, mis purjetas Itaaliasse, pani ta meid selle pardale. Lisaks vangide valvamisele oli saja pealiku ülesandeks ka sobivate sõiduvahendite valimine. Kuna eelmine laev oli teel kodusadamasse, tuli müürast leida vangidele uus laev. Sel ajal transporditi laevadega Aleksandriast vilja Rooma ja ühele sellisele laevale pandi ka Paulus. Need kaupade transportimiseks mõeldud laevad olid laiad ja nad olid võimelised mahutama suure hulga vilja ja sadu reisijaid. Nende purjetamisomadused aga ei olnud kuigi head. Tavaliselt oli neil ainult üks ainus suur raapuri, mistõttu nad olid üsna sõltuvad pärituultest. Loen salmid 7 ja 8. Aga kui me mitmeid päevi olime vähehaaval edasi purjetanud ja vaevaga saanud Gnidose kohale, sest tuul ei lasknud meid lähemale, siis me purjetasime Kreeta varju Salmone kohal, loovisime vaevaga sealt mööda ning saabusime paika, mida hüütakse heaks sadamaks ja mille lähedal on Lasaia linn. Kui jälgida laeva teekonda kaardilt, siis on näha, et reis edenes tõesti vaevaliselt. Gnidose saar on Väike-Aasia ranniku läheduses Rodosest põhjapool. Tavajuhul oleks laev jätkanud sealt teed otse läände Peloponnesose poolsaare suunas, aga põhja- või loodetuul tegi selles suunas sõidu võimatuks. Nii otsustas laeva kapten esialgu sõita pärituult Kreetani, lootes ilmselt, et tuul muudab suunda. Olles aga jõudnud saare idaotsas paiknenud Salmone neeme kohale, olukord ei muutunud, mistõttu kaptenil oli suuri raskusi pääseda Kreeta rannikuvarjus isegi heasse sadamasse, mis paiknes saare lõunarannikul selle keskosas. Loen 9. salmi. Et aga üsna palju aega oli kulunud ja laevasõit läks juba kardetavaks, kuna ka lepituspäev oli möödas, manitses Paulus meid. Moosese seaduse järgi oli iisraellastel aastas ainult üks kohustuslik paastupäev. See oli suur lepituspäev. See päev, mida peeti 5 päeva enne lehtmajade püha, langes olenevalt aastast septembrisse või oktoobrisse. See tähendab, et talv oli algamas ja tõenäoliselt oli aasta 59. Kui see oli tõesti 59. aasta, siis peeti suurt lepituspäeva ehk Joom Kippurit 5. oktoobril. Kuna see kuupäevgi oli möödas, oli parim purjetamisaeg juba läbi. Tavaliselt viidi laevad sel ajal juba talvitussadamatesse sügistormide ja talveajaks. Neil aegadel peeti purjetamist ohtlikuks juba alates septembri teisest poolest ja see lõppes 10. novembri paiku. Tollest ajast säilinud Rooma sõduri Vegetiuse kirjutiste järgi kestis purjetamispaus umbes 10. märtsini. Paulus aimas halba. Mida ta ütles, loen 10. ja 11. salmist. Mehed, ma näen, et edasi purjetamine muutub ohtlikuks ja võib suurt kahju tuua mitte ainult lastile ja laevale, vaid ka meie elule. Aga pealik võttis kapteni ja tüürimehe nõu enam kuulda kui seda, mida Paulus ütles. Saja pealiku otsuse üle pole põhjust imestada. Kui tuleb hinnata merele mineku riske, siis kes ei usaldaks rohkem mereliikluse asjatundjaid kui juudi rabi, kes lisaks kõigele oli elukutselt telgitegija. Seekord aga oleks tasunud Jumala meest kuulata. Jumal võib juhtida oma lapsi paremini, kui suudavad juhtida asjatundjaid nende kogemused. Loen 12. salmi. ja et sadam oli talvitamiseks sobimatu, siis võttis enamik nõuks minna sealt merele ja kui võimalik jõuda talvitama Phoenixisse, sellesse Kreeta sadamasse, mis on lahti edelasse ja loodesse. Hoolimata oma nimest ei sobinud hea sadam talvitumiseks, sest see oli avatud laht ega pakkunud kaitset kõvade tormide eest. Seetõttu oli loomulik püüda jõuda paremasse talvitumispaika. Loen 13. salmi. Kui siis nõrk lõunatuul hakkas puhuma, arvasid nad end eesmärgile jõudvat, hiivasid ankru ja loovisid piki Kreeta rannikut. Inimese elu võib vabalt võrrelda meresõiduga. Tormise merega ei ole sadamasse pääsemine enesestmõistetav. Kõige õnnetum on toimida sajapealiku ja laevaomaniku kombel, minnes teele üksnes hea õnne peale. Kahjuks toimivad siin maailmas väga paljud just nõnda. Nad lähtuvad oma ratsionaalsetest kaalutlustest ja headest lootustest, mida näib toitvat jutumärkides nõrk lõunatuul, ja jätavad tähelepanemata vaiksed Jumala vaimu hoiatused. Nii toimivad sageli isegi usklikud inimesed, kuna nende nõrk osadus Jumalaga ei võimalda tema vaikset hoiatavat häält ära tunda. Tulemuseks on mõnigi kord katastroofid, mis lähevad kalliks maksma. Ei ole meeli ülendav jälgida Paulust sõidutanud laeva meeskonda, kes selle asemel, et võtta vastu Jumala antud nõu elu säilitamiseks, otsustas toetuda oma oletustele. Ei tasu rajada oma elu pelgalt lootustele, et ehk läheb hästi, eriti neil juhtudel, kus Jumala sõna pakub meile kindlat ja kõikumatut alust. Siinset laeva meeskonda võib mõista, sest Pauluse antud hoiatuses polnud just väga lihtne ära tunda Jumala häält. Raskem on mõista neid inimesi, kes teadlikult ignoreerivad Jumala sõnas toodud elujuhtnööre. Nõrk lõunatuul oli petlik, nagu nii sageli on petlikud ka pelgalt heale õnnele rajatud lootused. Loen 14. salmi. Ent üsna varsti sööstis saare poolt alla marutuul, mida hüütakse kirdemaruks. Reisijaid üllatanud torm tuli Euroopa suunast, sealt, kuhu laev oli teel. Ka Kreeta rannik ei pakkunud piisavalt kaitset, sest maru oli tugev. Loen salmid 15-17. Kui see laeva kaasa kiskus ja me ei suutnud enam käila vastu tuult keerata, andsime end tuule ajada. Sattudes siis ühe saarekese varju, mida hüütakse kaudaks, suutsime vaevalt tulla toime päästepaadiga. Kui see oli üles tõmmatud, kasutati kaitsevõtteid ja vöötati laev köitega. Ja et kardeti paiskuda sürti madalale, heideti sisse triivankur ning jäeti laev triivima. Kaudasaar oli 37 kilomeetrit Kreetast lõunapool. Päästepaat, mille päästmisega oli suuri raskusi, sõitis tavaliselt laeva taga. Kuna aga raske tormi tõttu oli oht, et see vastu laeva parrast puruneb, tõmmati ta pardale. Seda, kuidas laeva köitega vöötati, me kindlalt ei tea. Tõenäolisena tundub seletus, et köied tõmmati laeva põhja ja kiilu alt läbi ja seoti tekil kinni võimalikult pinguli. Nii toestasid nad laeva küljelaudu, takistades neid lahti rebenemast. Meremehed kartsid, et laev triivib Aafrika rannikule sürti leedseljakutele, mis on praeguse Liibüa territooriumil. Need olid saanud saatuslikuks paljudele laevadele. Nad olid küll alles kaugel, aga ilmselt ajas torm laeva selles suunas. Piiblitõlkijaile on valmistanud peamurdmist, mida meremehed selles kohas õieti tegid. Vanemas tõlkes öeldakse, et lasti purjed maha, viimases aga, et heideti sisse triivankur. Pole lõplikku kindlust, kumb tõlge on õigem, kuid viimane tundub küll usutavam. Raske oleks kujutleda, et tugeva maruga on laeval veel purjetki üleval. Juhul, kui heideti sisse triivankur, siis pidurdas see küll laeva triivimist, kuid ei muutnud selle suunda. Kuna lõpuks triivis laev Malta saarele, seega Itaaliale võrdlemisi lähedale, võib olla, et mehed tõmbasid siin masti väikese käilapurje, mis tegi võimalikuks suunata laeva kurssi rohkem lääne poole. Loen salmid 18 ja 19. Kui aga raju meid väga vintsutas, loopisid nad järgmisel päeval osa lasti üle parda. Ja kolmandal päeval heitsid nad oma käega merrega laeva varustuse. Tänu laeva kergendamisele ei istunud see enam nii sügaval kui varem. Lasti heitmine merre oli vajalik sellegi tõttu, et märjaks saanud ja paisuva vilja kaal mitmekordistus, mis tegi olukorra veelgi ohtlikumaks. Loen 20. salmi. Kui nüüd mitu päeva ei paistnud ei päikest ega tähti ja kange raju võimutses, lõppes meil viimaks igasugune lootus pääseda. Päikese ja tähtede nägemine oli orienteerumiseks vältimatu ja kuna seegi polnud võimalik, kadus reisijatel üldse lootus ellu jääda. Loen salmid 21 kuni 26. Kuna kellelgi ei olnud enam mingit tahtmist süüa, siis tõusis Paulus nende keskel püsti ja ütles, mehed, te oleksite pidanud minu sõna kuulama ja jätma Kreetalt merele minemata, siis te oleksite vältinud seda hädaohtu ja kahju. Nüüd ma aga manitsen teid olema julged, sest ükski hing teie seast ei hukku, hukkub vaid laev. Täna öösel seisis minu juures selle Jumala ingel, kelle päralt ma olen ja keda ma ka teenin, ning ütles, ära karda, Paulus, sa pead jõudma keisri ette ja vaata, Jumal on sulle kinkinud kõik su kaasreisijad. Seepärast, mehed, olge julged, sest ma usun Jumalat, et kõik läheb nõnda, nagu mulle on räägitud. Aga me peame jõudma mingile saarele. Pauluse julgustavad taevast antud sõnad olid ainus tugipunkt, millest lootuse kaotanud reisijad võisid kinni haarata. Samamoodi on ka elus, seal, kus leidub inimesi, kes tunnevad Jumalat ja tema tõotusi, ja kellele ta saab rasketes olukordades anda oma sõnumeid. Aga selleks tasub õppida Jumalat hästi tundma juba enne, kui tormid on kätte jõudnud. Loen salmid 27 ja 28. Kui siis jõudis kätte 14. öö, mil meid Aadria merel aeti sinna ja tänna, siis tundus laevameestele keskööö paiku, et läheneb mingi maa. Loodimisel leidsid nad vett olevat 20 sülda. Kui nad siis natuke edasi liikusid ja jälle loodisid, leidsid nad 15 sülda vett. Aadria mere all mõeldi tollajal laiemat piirkonda kui praegu. Sellesse loeti ka merealad Kreeka ja Sitsiilia vahel. Ilmselt eristasid meremehed lainete paiskumist vastu rannakive, mis tõttu nad hakkasid vee sügavust mõõtma. 15 sülda on umbes 30 meetrit. Loen salmid 29 kuni 31. Kartes, et me paiskume karidele, heitsid nad laeva ahtrist välja 4 ankrut ja jäid ootama päevavalgust. Aga kui laevamehed püüdsid laevast põgeneda ja hakkasid paati merre laskma, ettekäändel, nagu tahaksid nad laeva käilast ankrut sisse lasta, ütles Paulus pealikule ja sõduritele, kui need ei jää laeva, siis te ei pääse. Paat oli varem tõmmatud ja kinnitatud laeva tekile. Selle abil tahtsid laevamehed pääseda rannale ja jätta teised koos laevaga uppuma. Paulus aga märkas, mis toimub ja ütles seda ka sajapealikule. Pauluse veenvad sõnad, et kui meresõidule spetsialiseerunud mehed laevast lahkuvad, siis pole ka sõduritel ellujäämislootust, avaldasid soovitud mõju. Loen 32. salmi. Siis raiusid sõdurid paadi köied katki ja lasksid selle merre kukkuda. Pärast paadi minekut olid kõik juba igas mõttes samas paadis ja iga ühe huvides oli katsuda saada laev võimalikult turvalisse paika. Loen salmid 33 ja 34. Aga enne kui valgeks läks, julgustas Paulus kõiki sööma, üteldes, täna on 14. päev, mil te oodates püsite söömata, ega ole midagi suhu võtnud. Seepärast ma manitsen teid leiba võtma, sest see on tarvilik teie pääsemiseks. Ei lähe ju teie ühegi peast juukse karvagi kaotsi. Kaks nädalat kestev tormiga võitlemine ilma söömata teeb nõrgaks iga ühe. Seetõttu oli tarvis süüa, et viimasteks ponnistusteks jõudu koguda. Loen 35. salmi. Nende sõnade järel võttis Paulus leiva, tänas Jumalat kõigi ees, murdis ja hakkas sööma. Enne sööma hakkamist tänas Paulus toidu eest avalikult seda sama Jumalat, keda ta oli teeninud ja kes oli ka tõotanud viia ta Rooma. Kogu suurest tormist hoolimata teadis Paulus, et ta on Jumala peopesal, maailma kõige turvalisemas paigas. Loen salmid 36 ja 37. Ja kõigi meeleolu läks paremaks ja nemadki võtsid leiba. Ühte kokku oli meid laeval 276 hinge. Pauluse eeskuju mõjus hästi kõigile ja nad järgisid seda. Joosefuse andmeil võis laevades olla noil aegadel isegi 600 reisijat, nii et Luuka teatatud reisijate arv võis olla üsna tavaline. Loen 38. salmi. Kui nende kõhud said täis, siis nad kergendasid veel laeva, heites vilja merre. Nii kaotas laeva omanik ka ülejäänud osa oma hinnalisest lastist. Tänu sellele aga võis laev ujuda rannale lähemale, mis tegi võimalikuks inimestel rannale pääseda. Loen salmid 39 kuni 44. Kui valgeks läks, siis nad ei tundnud, mis maa see oli, aga nad märkasid ühte sobiva rannaga lahte, kuhu nad tahtsid, kui võimalik, laeva ajada. Nad vabastasid ankrud ja lasksid need merre vajuda. Samal ajal nad vallandasid tüüri aerud köitest ja seadsid esipurje tuulde ning püüdsid liikuda ranna poole. Aga nad sattusid liivaseljakule ja ajasid laeva sinna kinni. Laeva käil tungis sinna sisse ja jäi liikumatult paigale, ahter purunes aga lainete möllus. Sõdurid võtsid nõuks vangid ära tappa, et ükski neist ei pääseks ujudes põgenema. Kuid pealik, tahtes päästa Paulust, takistas neid seda nõu täitmast. Ta käskis neil, kes oskavad ujuda, esimestena vette hüpata ja püüda maale jõuda, ja teistel käskis neile järgneda, kas laudadel või laevarusudel. Ja nõnda sündis, et kõik pääsesid tervelt maale. Ingli poolt Paulusele antud sõnum täitus ja kõik pääsesid elavalt kaldale. Ent alles pisut enne pääsemistki oli Paulus ohus kaotada oma elu. Sõdurid pidid valvama vange oma elu hinnaga. Seetõttu on aru saadav, et nad otsustasid tappa pigem vangid, kui riskida saada ise hukatud. Oleme jälginud värvikat reisikirjeldust Kaisareast Malta saarele, kuhu Paulus ja teised reisijad lõpuks randusid. Kogu sellel reisil olid suured raskused ja vastutuuled. Näib, nagu oleks kurjuse jõud pannud kõik mängu, et takistada Jumala tõotuste täitumist. Saatan püüdis võtta Pauluse elu kõigepealt vihaste juutide käe läbi Jeruusalemmas ja seejärel võimsa tormi haardes Vahemerel. Kui seegi ei õnnestunud, püüdsid meremehed põgeneda laevast ja jätta Pauluse ning ülejäänud reisijad hukkuma koos laevaga. Siis tahtsid sõdurid oma elu päästmiseks tappa vangid, teiste hulgas ka Pauluse. Kõige tagatipuks saame järgmise peatüki algusest teada, et kui Paulus kandis hagu lõkkesse, salvas teda rästik. Saatan ei tahtnud kuidagi, et Paulus jõuaks Rooma ja püüdis teha selle takistamiseks kõik. Evangeeliumi kuulutamise seisukohalt oli Rooma liiga keskne koht. Aga Jumal oli suurem. Tema tõotusi ei suutnud mingit ponnistused tühjaks teha. See sama kehtib ikka veel. Jumala tõotusi ei suuda teha tühjaks ükski saatana üritus, ehkki need võivad inimese vahel viia suurtegi pimedusse ja tormidesse, kus tundub igasugune lootus kaduvat. See peab paika nii kristluse suhtes tervikuna kui ka iga üksiku uskliku suhtes, kes loodab Jeesusele. Lõpuks on Jumal alati suurem.
Seda lootust ei hävita maailma torm, sest selle kandjaks on Issanda arm.
See lootus on elu vee allikas, meie rõõmude pojaks ja julguseks. Sellest
suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuulemegi, kuidas Paulus oma sihtpunktis Roomas evangeeliumi kuulutab. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni.
Õpetama õigesti, õpetama usu imet, imet ilma otsata. Et juba mõistaks seda, mis sul mulle ütelda.
Kõik su sõnad, kõik su mõtted, eluks saagu minuseks, siis võin olla templik sulle, templik sulle õpetada.